Մաս երրորդ. Տիկին Պետուխովայի գանձը. Գլուխ 31-րդ. Կախարդական գիշեր Վոլգայի վրա. Վոլգայի պետական գետային նավագնացության ուղևորների կարամատույցի ձախ, Կարանիր օղակից, Պահպանիր վանդակը, պատերին մի դիպչիր մակագրության տակ, կանգնել էր մեծ կոմբինատորը, իր բարեկամ և ամենամոտ օգնական Կիսա Վորոբյանինովի հետ. Նավահանգիստների վրա դրոշներ էին ծածանվում. Ծաղկակաղամբի պես գանգուր ծուխը քուլա-քուլա բարձրանում էր շոգենավերի ծխնելույզներից. Բեռնում էին համար երկու նավամատույցի մոտ կանգնած Անտոն Ռուբինշտեին շոգենավը. Բեռնակիրները երկաթյա ճանկերը խրում էին բամբակի հակերի մեջ. Նավահանգստում քառանկյունի ձևով դասավորել էին չուգունե պուտուկներ, թափված էին թաց ու աղած կաշիներ, կապոցներով լարեր, թերթապակիներով լի արկղներ, խուրց կապելու շպագատի կծիկներ, աղացակարեր, գյուղատնտեսական երկգույն մեքենաներ, փայտիա եղաններ, թարմ կերասով լեցուն ճլոպակար զամբյուղներ և սելյոտկայի տակառներ. Սկրյաբինը չկար. Դա շատ էր անհանգստացնում Իպոլիտ Մատվեևիչին։ «Ինչ եք դարտանում?» հարցրեց Օստապը։ «Պատկերացրեք, թե Սկրյաբինը այստեղ է. Ինչպես եք նրա վրա ընկնելու? Եթե նույնիսկ Տոմս գնելու փող ունենայինք, էլի ոչինչ դուրս չէր գա. Այդ շոգենավը ուղևորներ չի վերցնում»։ Օստապը դեռ գնացքում կարողացավ զրուցել հիդրոմամուլի վարիչ Մոնտյոր Մեչնիկովի հետ և ամեն բան իմանալ նրանից։ Սկրյաբին շոգենավը վարձվել էր Ֆինժոխ կոմատի կողմից և կատարելու էր ռեյս Նիժնիից մինչև Ցարիցին, կանգ առնելով յուրաքանչյուր նավահանգստում և շահող փոխառության խաղարկություններ կատարելով։ Դրա համար Մոսկվայից մեկնում էր մի ամբողջ հիմնարկություն, խաղարկության հանձնաժողով, գրասենյակ, փողային նվագախումբ, կինոօպերատոր, կենտրոնական թերթերի թղթակիցներ և Կոլումբի թատրոնը։ Ճանապարհին թատրոնը ցույց էր տալու պիեսներ, որոնցով ժողովրդականացվում էր պետփոխառությունների գաղափարը։ Մինչև Ցարիցին թատրոնը լինելու էր խաղարկության հանձնաժողովի լիակատար տնօրինության տակ, իսկ հետո պատրաստվում էր իր ռիսկով և պատասխանատվությամբ գաստրոլային մեծ ուղևորություն կատարել ամուսնությունով, Կովկասում և Ղրիմում։ Սկրյաբինը ուշանում էր։ Խոստացել էին, թե երեկոյան դեմ միայն կգա գետախորշից, որտեղ վերջին պատրաստություններն էին տեսնում, ուստի և Մոսկվայից ժամանած ամբողջ ապարատը, սպասելով բեռնվելուն, բացօթևան էր սարքել նավահանգստում։ Քնքուշ արարածները ճամպրուկներով և պորտպլետներով նստել էին լարահակերի վրա, պահպանելով իրենց ունդերվուգները, և երկյուղացությամբ նայում էին բեռնակիրների։ Աղացակարի վրա տեղավորվել էր մանուշակագույն այծմորուքով մի քաղաքացի։ Նրա ծնկների վրա դրված էր էմալե տախտակիկների մի կապոց։ Հետաքրքրվողը վերևի տախտակիկին կարող էր կարդալ. «Փոխադարձ հաշիվների բաժին»։ Պատվանդաններով գրասեղանները և ավելի համեստ սեղանները դարսված էին իրար վրա։ Կնքված անկիզելի պահարանի մոտ անցուդարձ էր անում պահակը։ Հաստոցի ներկայացուցիչ Պերսիցկին ցեյսի ու թապատիկ մեծացնող հեռադիտակով նայում էր տոնավաճառի տերիտորիային։ Հոսանքին հակառակ դառնալով մոտենում էր Սկրյաբին շոգենավը։ Նավակողերին նա կրում էր ֆաներևահաններ, հսկա պարտատոմսերի ծիածանագույն նկարներով։ Շոգենավը մռնչաց, նմանեցնելով մամոնտի կամ գուցե մի ուրիշ կենդանու ճիչին, որ նախապատմական ժամանակներում փոխարինել է շոգենավաշրջակին։ Ֆինանսաթատերական բացօթևանը կենթանացավ։ Քաղաքի վայրեջքներով վազում էին տիրաժային ծառայողները։ Փոշու ամպերի մեջ կորած դեպի շոգենավն էր գլորվում հաստլիկ պլատոն պլաշչուկը, գալկինը, պալկինը, մալկինը, չալկինը և զալկինդը դուրս վազեցին լաստ պանդոկից։ Բեռնակիրները արդեն աշխատում էին կեռերով անկիզելի պահարանի վրա։ Ակրոբատիկայի հրահանգիչ Ժորժետա Տիրասպոլսկիխը մարմնամարզական քայլով վազեց կամրջակով։ Սիմբիևիչ Սինդիևիչը իրեղեն ձևավորման մտահոգություններով լեցուն ձեռքերը մեկնում էր մերթ դեպի Կրեմլյան բարձունքները, մերթ նավակամրջի վրա կանգնած նավապետին։ Կինոօպերատորը անցկացրեց իր ապարատը բազմության գլուխներից բարձր պահած և դեռ տեղ չհասած պահանջում էր 4 տեղանոց նավասենյակ, այնտեղ լաբորատորիա սարքելու համար։ Ընդհանուր իրարանցման պահին Իպոլիտ Մատվեևիչը մոտեցավ աթոռներին, և գլուխը կորցրած աթոռներից մեկը այն է հակաշում էր մի կողմ։
«Թողեք աթոռը»,  գոռաց Բենդերը։ «Խելքները թռցրել եք, ինչ է? Մի աթոռ վերցնենք, մյուսները ընդմիշտ կկորչեն մեզ համար. Լավ կլիներ մտածեիք, թե ինչպես ընկնենք շոգենավ»։
Նավամատույցով անցան պղնձե շեփորներով գոտևորված նվագողները։ Նրանք զզվանքով էին նայում սաքսոֆոնների, ֆլեքսոտոնների, էսմարխի գարեջրաշշերի և գավաթների վրա, որով զինված էր հնչյունային ձևավորումը։ Խաղարկման անիվները բերեցին Ford-ի ֆուրգոնիկով։ Դա մի բարդ կոնստրուկցիա էր, բաղկացած պտտվող 6 գլաններից, որոնք փայլում էին պղնձով և ապակիով։ Նրա տեղադրումը ներքևի տախտակամածում շատ ժամանակ խլեց։ Դոբդոփյունը և լեզվակռիվը տևեց մինչև ուշ երեկո։ Խաղարկության դահլիճում բեմ էին սարքում։ Պատերին փակցնում էին պլակատներ ու լոզունգներ։ Փայտյա նստարաններ էին շարում այցելուների համար և էլեկտրալարերը միացնում խաղարկման անիվներին։ Գրասեղանները դասավորեցին նավախելում, իսկ մեքենագրուհիների նավասենյակից ծիծաղի հետ մեջ ընդմեջ լսվում էր գրամեքենաների չխչխկոց։ Մանուշակագույն այծամորուքով գունատ մարդը անցնում էր շոգենավով և համապատասխան դռներին փակցնում իր էմալապատ տախտակները։ Փոխադարձ հաշիվների բաժի։ Անձնական սեղան։ Ընդհանուր գրասենյակ։ Մեքենայական բաժանմունք։ Այդ մորուքով մարդը մեծ տախտակների կողքին կպցնում էր և ավելի փոքր տախտակներ։ Առանց գործի չմտնել։ Ընդունելություն չկա։ Կողմնակի անձանց մուտքը արգելվում է։ Բոլոր տեղեկանքները մատենավարությունում։ Առաջին կարգի սալոնը հատկացված էր դրամանիշների և բոների ցուցահանդեսին։ Այդ բանը վրթովմունքի պորտկում առաջացրեց Գալկինի, Պալկինի, Մալկինի, Չալկինի և Զալկինդի մոտ։
«Բա մենք որտեղ ենք ճաշելու»,  հուզվում էին նրանք։ «Իսկ եթե անձրև գա»։
«Օյ», ասաց Նիկ Սեստրինը իր օգնականին։ «Չեմ կարող»։
«Ինչ ես կարծում»։
«Սերյոժա, մենք չենք կարող յոլա գնալ առանց հնչյունային ձևավորման»։
«Ինչ եք ասում, Նիկոլայ Կոնստանտինովիչ, արտիստները ընտելացել են ռիթմին»։
Նորից աղմուկ բարձրացավ։ Հնգյակը հոտ էր առել, որ ներկայացման հեղինակը բոլոր 4 աթոռն էլ քարշ է տվել իր նավասենյակը։
«Այդպես, այդպես», հեգնանքով ասում էր հնգյակը։ «Մենք փորձեր ենք անելու մահճակալների վրա նստած, իսկ 4 աթոռների վրա նստելու է Նիկոլայ Կոնստանտինովիչը իր կնոջ Գուստայի հետ, որ ոչ մի առնչություն չունի մեր կոլեկտիվի հետ. գուցե մենք էլ ճամփորդելիս կուզենանք մեր կանանց հետ լինել»։
Ափից չարությամբ խաղարկման շոգենավի վրա էր նայում մեծ կոմբինատորը։ Կանչերի նոր պորտկումը հասավ կոնցեսիոներների ականջին։
«Ինչու ինչ շուտ չասացիք»,
բղավում էր հանձնաժողովի անդամը։
«Որտեղից իմանայի, որ նա հիվանդանալու է»։
«Սատանան գիտե, թե ինչ բան է սա. Այդ դեպքում գնացեք Գեղաշխ և պահանջեցեք, որ շտաբ մեզ համար նկարիչներ ուղարկեն»։
«Ուր գնամ, հիմա ժամը 6:00-ն է»։ «Գեղաշխը վաղուց փակվել է, շոգենավն էլ կես ժամից մեկնելու է»։
«Այդ դեպքում ինքներդ կնկարեք»։
«Որ ձեր վրա եք վերցրել շոգենավի զարդարման պատասխանատվությունը, բարի եղեք գլուխանելու, ինչպես ուզում եք»։
Օստապն արդեն վազում էր կամրջակով, արմունքներով դես ու դեն հրելով բեռնակիրներին, օրիորդներին և պարզապես հետաքրքրվողներին։ Մուտքի մոտ նրան բռնեցին։
«Անցաթուղթ»։
«Ընկեր»,
գոռաց Բենդերը։
«Դու քաստլիկ, որին նկարիչ է պետք»։
5 րոպե անց մեծ կոմբինատորը նստել էր լողացող խաղարկության հաստլիկ տնտեսվարի սպիտակ նավասենյակում և համաձայնության էր գալիս աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ։
«Ուրեմն, ընկեր»,
ասում էր հաստլիկը, «ձեզանից պահանջում ենք հետևյալը.
գեղարվեստական պլակատների, մակագրությունների կատարում և տրանսպարանտի ավարտումը։ Մեր նկարիչը սկսեց այն և հիվանդացավ։ Մենք նրան թողեցինք այստեղ հիվանդանոցում և իհարկե գեղարվեստական մասի վրա ընդհանուր հսկողություն։ Կարող եք հանձնարնել այս ամենը։ Ընդ որում նախազգուշացնում եմ, աշխատանք շատ կա։
Այո, կարող եմ հանձնարնել։ Ինձ վիճակվել է կատարել նման աշխատանք։
Եվ դուք կարող եք հենց հիմա գալ մեզ հետ։
Մի քիչ դժվար կլինի, բայց կաշխատեմ։
Մեծ ու ծանր մի լեռ ընկավ տնտեսվարի ուսերից։ Մանկական թեթևություն զգալով, հաստլիկը լուսաճաճանչ հայացքով նայեց նոր նկարչի։
«Ձեր պայմանները»՝
հանդգնորեն հարցրեց ոստապը։ «Ի նկատի առեք, որ ես թաղման գրասենյակ չեմ»։
«Պայմանները գործարքային են»՝
գեղաշխի վարձաչափերով։ Ոստապը խոժորվեց, մեծ ճիկ ու ջան գործադրելով։
«Բացի այդ, ձրի ուտեստ»՝
շտապ վրա բերեց հաստլիկը։
«Եվ առանձին նավասենյակ»։
«Դե լավ»՝
ասաց ոստապը հառաչելով։
«Համաձայն եմ, բայց հետս մի աշակերտ կա, ասիստենտ»։
«Աշակերտի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող. Աշակերտի համար վարկերբատ չեն թողնվել. Ձեր հաշվին խնդրեմ, թող ապրի ձեր նավասենյակում»։
«Թող ձեր ասածը լինի»։
«Շատ աչքաբաց տղա է»։
«Սովոր է սպարտական պայմաններին»։ Ոստապը անցաթուղթ ստացավ իր և աչքաբաց տղայի համար, գրպանեց նավասենյակի բանալին և դուրս ելավ շոգ տախտակամած։ Նա մեծ բավականություն էր զգում բանալուն ձեռք տալուց։ Դա առաջին անգամն էր իր փոթորկալից կյանքում։ Բանալի և բնակարան կար։
Միայն փող չկար,
բայց փողն էլ գտնվում էր հենց կողքին, աթոռների մեջ։ Մեծ կոմբինատորը, ձեռքերը գրպանը դրած, քայլում էր նավակողի երկարությամբ, չնկատելով ափին մնացած Վորոբյանինովին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը սկզբում լուռ նշաններ էր անում, իսկ հետո համարձակվեց նույնիսկ ծվծվացնել, բայց Բենդերը խուլ էր, մեջքը կոնցեսիայի նախագահին դարձրած, նա ուշադիր հետևում էր, թե ինչպես հիդրավլիկ մամուլը իջեցնում են նավամբար։ Ափից հեռանալու վերջին պատրաստություններն էին տեսնում։ Ագաֆյատի խոնովնան, նույն ինքը Մուրան, տոտիկները կտկտացնելով, իր նավասենյակից վազում էր նավախել։ Նայում էր ջրերին, հիացմունքն էր հայտնում վիրտուոզ բալալայկա նվագողին, և այդ ամենով շփոթություն մտցնում խաղարկման ձեռնարկության հարգարժան գործիչների շարքերում։ Շոքենավը սուլեց երկրորդ անգամ։ Ահավոր ձայների ձամպերը տեղահան եղան։ Արևը կարմրեց և գլորվելով մտավ հորիզոնի հետևը։ Վերին քաղաքում վառվեցին լամպերն ու լապտերները։ Պոչա և իձորակում գտնվող շուկայից լսվում էին գրամոֆոնների խրխրոցներ, որոնք մրցության մեջ էին մտել վերջին գնորդների առջև։ Շշմած ու միայնակ Իպոլիտ Մատվեևիչը ինչ-որ բան էր բղավում, բայց ոչ ոք չէր լսում նրան։ Կարապիկի զրնգոցը խլացնում էր մնացած բոլոր ձայները։ Ոստապ Բենդերը սիրում էր էֆեկտներ։ Միայն երրորդ շչակից հետո, երբ Իպոլիտ Մատվեևիչ արդեն չէր կասկածում, որ ինքը թողնված է բախտի կմահաճույքին, ոստապը նկատեց նրան։
«Ինչ եք կանգնել մնացել չխոսքան հարսի պես? Ես կարծում էի, թե դուք վաղուց արդեն շոգենավի վրա եք։
Հիմա կամրջակը կվերցնեն, շուտ վազեք»։
«Բաց թողեք այդ քաղաքացուն, ահա անցաթուղթը»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը, գրեթե լալով, վազեց մտավ շոգենավ։
«Սա է ձեր ասած տղան»՝
հարցրեց տնտեսվարը կասկածելով։
«Սա է»՝
ասաց ոստապը։
«Միթե վատ տղա է»։
«Ով կասի, թե սա աղջիկ է, թող առաջինը քարնետի վրաս»։ Հաստլիկը մռայլ հեռացավ։ «Դե կիսա»՝ նկատեց ոստապը։ «Ստիպված ենք առավոտվանից նստել աշխատելու.
հուսով եմ, որ դուք կարող եք ներկեր բացանել»։
«Եվ հետո ահա թե ինչ. ես նկարիչ եմ. Վերջացրել եմ Վխուտե Մասը.
իսկ դուք իմ օգնականն եք»։
«Եթե կարծում եք, որ այդպես չէ, ապա շտապ ետ վազեք»։
«Իչե կապ»,»
կանաչասև փրփուր դուրս պրծավ նավախելի տակից։ Շոքենավը ցնցվեց։ Ճղպացին բղնձե ծնցխաները։ Ֆլեյտաները, կորնետները, տրոմբոնները, բասերը փողահարել սկսեցին հիանալի մի մարշ։ Եվ քաղաքը, շուռ գալով ու հավասարակշռություն պահպանելով, տեղափոխվեց ձախ ափը։ Շոքենավը շարունակելով դողալ, կանգնեց հոսանքի ուղությամբ և արագ վազեց խավարի մեջ։ Ետևում օրորվում էին աստղերը, լամպերը և նավահանգստի գույնզգույն նշանները։ Մի րոպե անց Շոքենավը այնքան հեռացավ ափից, որ քաղաքի լույսերը սկսեցին տեղում քարացած հրթիռային փոշիհատիկներ թվալ։ Դեռ լսվում էր աշխատող ունդերվուդների չխչխկոցը, իսկ բնությունն ու Վոլգան իրենց գործը տեսնում էին։ Երանությունը համակել էր Սկրյաբին Շոքենավով մեկնողների։ Խաղարկության հանձնաժողովի անդամները քնքշանվաղորեն թեյ էին խմում։ Նվախելում կայացած տեղկոմի առաջին նիստում քնքշություն էր տիրում։ Այնպես աղմուկով էր շնչում տաք երեկոն։ Ջուրն այնպես էր ճխփում նավակողերի։ Այնպես արագ Շոքենավի կողքով անցնում էին ափերի սև ուրվագծերը, որ տեղկոմի նախագահը, միանգամայն դրական մի մարդ, որ բերանը բաց էր արել արտասովոր իրադրության մեջ աշխատելու պայմանների մասին ճառ արտասանելու, բոլորի և հենց իր համար անսպասելի կերպով սկսեց երգել. «Լողում է նավը Վոլգայով. Վոլգա, Վոլգա, դու մայր գետ»։ Իսկ նիստի մնացած խստադեմ մասնակիցները որոտացին կրկներքը. «Սիրենն է ծաղկում»։ Տեղկոմի նախագահի զեկուցման արդիվ այնպես էլ բանաձև չգրվեց։ Լսվեցին դաշնամուրի հնչյուններ։ Երաժշտական նվագակցության վարիչ Խ. Իվանովը ամենալիրիկական նոտաներն էր կորզում գործիքից։ Վիրտուոզ բալալայկա նվագողը ընկել էր մուրոչկայի ետևից, և սերն արտահայտելու համար սեփական խոսքեր չգտնելով շշնջում էր ռոմանսի խոսքերը. «Մի հեռանա, այրող են քո համբույրները. Ես դեռ չեմ հոգնել կրքոտ փաղաքշանքից. Լեռան կիրճերում չեն զարթնել ամպերը. Չի հանգել հորիզոնը մարգարտի աստղից»։ Սիմբիևիչ Սինդիևիչը, բազրիքից կառչած, նայում էր երկնի անհունությանը։ Նրա հետ համեմատած ամուսնության իրեղեն ձևավորումը զայրացուցիչ խոզություն էր թվում։ Նա գարշանքով էր նայում իր ձեռքերին, որոնք թունդ մասնակցություն էին ունեցել կլասիկ կատակերգության իրեղեն ձևավորմանը։ Նվաղման ամենաբարձր պահին նավախելում տեղավորված Գալկինը, Պալկինը, Մալկինը, Չալկինը և Զալկինդը զարկեցին իրենց դեղատնային և գարեջրային պիտույքների։ Նրանք փորձ էին անում։ Պատրանքը անմիջապես ցնդեց։ Ագավ հյատի խոնովն անհորանջեց և ուշադրություն չդարձնելով աղ քաշող վիրտուոզի վրա գնաց քնելու։ Տեղկոմականների հոգու խորքերում նորից հնչեց գլխապայմանագիրը, և նրանք ձեռնամուխ եղան բանաձև գրելու։ Սիմբիևիչ Սինդիևիչը հասուն դատողություններից հետո եկավ այն եզրակացության, որ ամուսնության ձևավորումը այնքան էլ վատ չէ։ Մթության միջից ժղայնացած մի ձայն Ժորժետա Տիրասպոլսկի խին կանչում էր ռեժիսորի մոտ խորհրդակցության։ Գյուղերում շներ էին հաչում։ Հով զովն ընկավ։ Առաջին կարգի նավասենյակում Օստապը կաշվե բազմոցի վրա պառկած և նայելով կանաչ պարուսինով փաթաթած խցանե փրկագոտուն հարցաքննում էր Իպոլիտ Մատվեևիչի։ «Դուք նկարել կարող եք»։ «Շատ ափսոս, ցավոք սրտի, ես էլ չեմ կարող»։ Նա մտածեց և շարունակեց. «Իսկ տառեր կարող եք»։ «Նույնպես չեք կարող»։ «Բոլորովին վատ է»։ «Չէ որ մենք նկարիչներ ենք. Երկու օր կարելի է մի կերպ քարշ տալ, իսկ հետո դուրս կնետեն. Այդ երկու օրվա ընթացքում մենք պետք է կարողանանք անել այն ամենը, ինչ հարկավոր է մեզ. Դրությունը փոքրինչ բարդացել է. Ես իմացա, որ աթոռները գտնվում են ռեժիսորի նավասենյակում. Բայց դա էլ վերջի վերջո սարսափելի չէ. Կարևորն այն է, որ մենք Շոքենավի վրա ենք. Մինչև մեզ դուրս նետելը, բոլոր աթոռները զննված պետք է լինեն. Այսօր արդեն ուշ է»։ Ռեժիսորը քնած է իր նավասենյակում։